Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, kalbėsime tokia politinė tema, bet tema, kuri liečia šeimas, vaikų auklėjimą, vaikus ir skaudžią problemą, smurto problemą. Šiandieną iš tikrųjų, Lietuvai labai, labai svarbi diena, nes rytoj Seimas svarstys vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymą ir šito įstatymo pataisų siūlymai iš esmės sukėlė tam tikrą nerimą. Nepaisant to, kad siūlymas yra siekiant už sumažinti smurtą prieš vaikus, kiek įmanoma sudaryti daugiau sąlygų apsaugoti vaikus, tačiau būtent šeimos vertybės ginančios organizacijos, jos išreiškia nerimą dėl šito teikiamų pataisų. Ir kadangi mums labai, kaip ir visiems, labai svarbios tos vertybės, vaikai ir šeimos vertybės, nusprendėme padaryti laidą būtent apie tai, kad giliau sužinotume šitą problemą, nes galbūt ne visada aktyviai nedalyvaujantis politiniuose dalykuose žmonės supranta ir mums patiems kartais reikia ekspertų, kad jie paaiškintų, kur čia problema ir ką galima padaryti, kokia turėtų būti pilietinė pozicija. Taigi šiandien laidoje šią temą sutiko dalyvauti visas būrys pašnekovų, su jais susisieksime laidos metu, kalbinsime ir Seimo pirmininko pirmoje pavaduotoje Rimą Baškienę, ir Seimo sveikatos komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė, taip pat prisijungs socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja Kristina Paulikė. Na, o pokalbį pradėsime nuo pilietinės visuomenės, šiuo atveju susirūpinusiųjų atstovų, tai visų pirma kalbinsim Šeimos instituto steigėjo Jolantą Ramoninę. Ir šiek tiek vėliau prie mūsų prisijungs irgi klausime Laisvosios visuomenės instituto teisininko Vyganto Malinausko. Taigi, Jolanta, pradėkime galbūt nuo jūsų, kaip tos visuomenės dalies, kuriai svarbios yra šeimyninės vertybės ir kur šita dalis visuomenės yra sunerimusi dėl siūlomų pataisų. Ir galbūt galėtumėte klausytojams paprastai pabandyti paaiškinti, kas kelia šitą nerimą, nes tikslas tikrai yra kilnus ir šventas apsaugoti vaikus nuo smurto.
Tikrai taip ir nesu radusi tokio, kuris, būdamas sąmoningas, pritartų tam, kad smurtas yra gerai. Čia iš tiesų yra absoliutus sutarimas, dėja, kaip matom visuomenėje, šiuo klausimu yra kilus didžiulis pasipriešinimas. Ir tai nėra tik šios dienos klausimas. Jau dešimtmetį ar daugiau yra diskutuojama apie tai, galima vaikus bausti, galima smurtauti ar ne. Tai yra pakankamai kvaila diskusija, kurią mes matom viešoje erdvėje, nes, kaip sakant, jinai neveda į problemos sprendimą. Taip kaip ir šitie dabar siūlomi, bet ir svarstomi, Seime projektų pakeitimai, įstatymų pakeitimai. Apibrėžti sąvokas ir pasiūlyti baudimo mechanizmą. Tėvai jau seniausiai yra pripažinę ir tą įsakė per savo organizacijas. Taip, yra realios problemos Lietuvoje. Taip, tėvams trūksta įgūdžių. Tą pripažįstam, bet tėvai prašo realios pagalbos. Prašo pagalbos jiems auginant vaikus, nes mes suvokiam, kad vaikų auginimas tai nėra tik tai pašaukimas, kuris, sakykim, savaime visą tai vyksta. Tai iš tiesų yra ir menas, ir darbas, ir tam reikia būti pasirengusiam. Ir pati vat, ketvirtą vaiką supuodama, aš matau, kaip keičiuosi, augu kaip mama, matau, kaip auga tėtis tame pačiame procese. Ir būdami sąmoningi, iš tiesų pakankamai nemažai laiko skiriam tam, kad gebėtumėm išauginti teisingai vaikus. Turim šalia bendruomenę, bet visai kitokia situacija yra tiems, kurie gyvena kaimuose.
Taip.
Ta pagalba tiesiog, va taip savaime, iš pačių tėvų kylančią pagalbą, žymiai sunkiau gauti. O va šiuos tokių jautrių klausimų kalbant, labai lengva manipuliuoti. Ir mes matom, kad to manipuliavimo yra be galo daug dabar pateikiama viešojoje erdvėje. Tuos baisiuosius kraštutinius atvejus pristatant kaip kažkokią normą. Ir tada, aišku, yra labai lengva supriešinti ir taip baisiai pristatyti tuos va, tokius turinčius poziciją, kaip mes sakom, ne, nepritarėm tokiam sąvokų apibrėžimui, šiausiai atvygantas plačiau paaiškins, kaip tai yra apibrėžiama, aš tik išsakau, tėvų poziciją. Taip. Mes sakom, mes nepritarėm, nes mums tai yra dar viena, kaip sakant, kilpa po kaklu, toks iš valdžios pusės, o ne pagalbos įrankis ištiesta ranka kaip bendradarbiai. Mes jaučiamės tėvai esantis bendradarbiai vaikų auginimo, ateinančios kartos auginimo procese. Norim, kad būtų taip į mūsų žvelgiama iš valdžios pozicijų, o ne kažkokie, kaip sakant, užtikrinantis paslaugą vaikų auginimo. Ta mes matom dabar, kai mes girdim tokius pranešimus, kad taip, na, jeigu darysite ne taip, kaip nustatom, tai, na, mes pasiūlysim administracinę baudžiamąją atsakomybę, na, galiausiai atimsime, bet dėje nepasirūpinsim tom sąlygomis, kad jūs pajėgtumėt patys padaryti. Ir ką noriu dar pasakyti, atkreipti vat dėmesį, kad, na, tikrai nepakanka tik pasakyti, kad turite elgtis vienaip arba kitaip. To neužtenka. Spaudimas tėvams, auginant vaikus, yra nepaprastai didelis. Yra, na, privedama iki to, kad neturi būti tobulas. Tai, nors kitos pusės suprantam, vaikams nereikia tobulų tėvų, vaikams reikia realių tėvų. Ir čia galėtume, ta pati žiniasklaida galėtų, na, padaryti nepaprastai didelį darbą. Tiesiog leisdama pozityvias žinutes. Kaip būti tėvais? Deja, to nejaučiam. O būtų pakankamai, na, geras žingsnis. Ir vėlgi kalbam apie tai, kad galėtų bendruomenė padėti. Bet jeigu žvelgiame tuos sunkiuosius atvejus, pati matau realybėje, na, nepaprastai sunku bendruomeniai padėti. Jeigu šeima jau yra alkoholikai, jeigu yra jau ilgamečiai tinginiai, na, turiu konkretų pavyzdį. Taip, nupirko šeimai ošką, kad galėtų pamaitinti vaikus. Ką padarė tėvai? Tiesiog ją paskerdė ir iškėlė balių draugams alkoholikams. Parūpina vaikams valgyti, tėvai atima, nes sako, mes patys norim valgyti. Bendruomenė nėra pajėgi susiduroti su tais sunkiaisiais atvejais. Čia reikia ypatingai specialistų pagalbos. Deja, specialistų trūksta. Specialistams reikia atsiskaityti, parodant, kaip sakant, rodiklius, kad jie kažkam pagelbėjo. Tai žinoma, būtų lengviau rodyti, kad pagelbėjo. Tais paprastaisiais atvejais, kai tėvai galbūt negali pasirūpinti vaikų, nes, na, tiesiog dirba penkiuose darbuose, kad išlaikytų šeimą. Ir tada jau galėtų specialistai kištis į tą šeimą ir sakyti, vat, jie nesugeba pasirūpinti vaikus. Vat, mes padėjome, kaip sakant, išsiuntėme vaikus pas kitą šeimą, kurį vienam darbė dirbdam pajėgė pasirūpinti. Kaip sakant, čia galima atverti tokį, na, tėvus į kampą įvarantį mechanizmą. Dėl to mes ir esam linkę stabdyti ir stabdyti tai, kad taisyklės kuriamos pagal išskirtinius atvejus ir nežvelgiama į
visumą,
problemas, o žvelgiama tiesiog į, na, tokį vat politikavimas, pataikavimas, galbūt, na, neįsivaizduoju kartais, kuo grįsti būna, vat, tokie pasiūlymai ir jų toks, na, nepamatuotas stumimas, nežvelgiant į ilgamečius nuogastavimus. Ilgus metus išsakomus nuogastavimus tiesiog, sakoma, apibriešim, pasakysim, kad tai yra blogai ir situacija pasikeis. Na, net mano šeimos...
Tarsi nežiūrint giliau, ar ne?
Pasikeisiu tik į blogąją pusę, aš taip matau. Taip.
Žiūrint, na, kaip supratau iš jūsų minčių, kad tai yra labiau toks, na, tarytumai paviršinis bandymas spręsti problemas, bet ne giluminis, bandant iš esmės panaikinti priežastis dėl to.
Bet netgi nematau noro spręsti problemą, nes problemos sprendimas nėra jos apibrėžimas ir bausmų skirimas. Problemų sprendimas yra ieškojimas, kodėl jos kyla.
Taip.
Ir tų priežasčių šalinimas šitos dalies nėra pasiūlymuose. Kai kalbama apie vaikų apsaugą nuo smurto, pasiūlymuose to nėra. Šeimų organizacijos dirba prie pasiūlymų, kur būtų stiprinama šeima, bet vėlgi kur užstringama, dėl to, kad pradedama ginčytis, Arba taip, jeigu įdėta tame pasiūlyme šeimos savoka, tada ginčiamasi dėl jos, net jeigu nėra savokos, pradedama ginčintis, bet galbūt ten galėtų būti šeima suprantama tik tai kaip vyro ir moters santuoka. Ir vėl sustojama ties tuo, ir tie sprendimai neįgauna nei valstybinės šeimos politikos koncepcijos pagrindų, nesiremama toliau ir nepriimami konkretų sprendimai, nors būtų galima. Buvo nacionalinis susitarimas dėl šeimos stiprinimo, vėlgi dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo, vėlgi užstringa, kad galbūt ten savoka. Dabar dirbam prie šeimos stiprinimo įstatymo ir vėlgi ginčijamasi dėl savokos, o nežiūrima, kiek galėtų būti padėta šeimai. Ir labai tikimės, kad ir šita vyriausybė neužstrigties demografinė strategija, kur būtų vėlgi rodikliai gyventojų skaičius, gyventojų sudėtis ir panašiai, bet norim, kad būtų kalbama apie šeimos stiprinimą, apie tai, kad šeima turi būti stipri, ji gali būti stipri, ji nori būti stipri ir pati padaryti tai, kas jai priklauso. Kurti tarpusavio santykius, auginti vaikus, jai tik reikia tam tikros pagalbos.
Na, kad valstybė galėtų...
Taip, valstybė, tai sakant, bendruomenė, kad būtent valdžia priimtų sprendimus, skirtus šeimai stiprinti, o ne paleistų mechanizmus priežiūros baudimo, kas dėl pasiūloma šitomis pataisomis, na, tomis pirminėmis Šakalienės ir Majausko teikiamomis pataisomis, kur vėliau diskutuosite ir šioje laidoje detalizuosite. Tai būtent, na, pagalbos, tėvai to patys prašo, bet jie matom kitose šalyse, kas įvyksta, kai va, tie mechanizmai paleidžiami, siūlomi, jau ir pas mus paleisti, kad būtent kai tėvai paprašo pagalbos, tai jos nepagalbos sulaukia, bet būtent to dalyko, kurio labiausiai bijo, to grasinimo paimti vaikus, nes jūs nesusitvarkote. Taigi, jeigu mes paleisim tokį mechanizmą, kad tėvai bijos paprašyti pagalbos, bet supras, kad jiems jo reikia, tai ar čia bus problemos sprendimas? Tai bus dar didesnės problemos sukūrimas. Ir jeigu tėvai vietoj tos laisvos valios kreiptis pagalbos gaus, kaip sakant, įgis baimę,
taip,
tai tada kaip tik didinsim smurtą, nes kada smurtauja tėvai? Jie smurtauja tada, kai jie jaučiasi bejėgiai. Ir bejėgiams siūlyti ne pagalbą, o darbą, tą prievartos mechanizmą, bausmę, tai reiškia juos dar labiau stumti į tą bejėgystę. Tai yra, na, nežinau, kaip dirba, kaip sakant, tie politikai, kurie nesugeba pamatyti šio atvejo. Ir vat, tėvų organizacijos turi vietoj to, kad dirbtų tvariai ir rūpintųsi savo šeimomis, savo vaikais, turime dirbti, kaip sakant, intensyviai su politikai, turime eiti į gatves ir atsitraukti dar nuo savo šeimų ir tai daryti metai iš metų ir matyti, kaip neįsiklauso. Tai yra, na, tiesiog tokia kuriozinė situacija, tikrai labai kviečiu tėvus, na, nesmausti, negalvoti, kad viskas savaime bus gerai, dėlinti, savaime neįvyksta gerai. Ir iš tiesų į tuos kvietimus reaguoti, į prašyti laiškus politikams, eiti į akcijas įvairiausias, tikrai labai kviečiu atsiliepti. Nes, na, mes patys tik tai galim užtikrinti, kad bus sukurtos sąlygos tokios, kai mes galėsim auginti vaikus, kai mes sulauksim pagalbos iš politikų priimant sprendimus, kai sulauksim pagalbos iš žiniasklaidos, iš viešosios erdvės, kuri kalbės apie tai, ką reikia daryti, kad būtų, na, auginami vaikai tokie, kokius mes norime matyti ateities valstybės kūrėjus. Tiesiog drąsinu, nenuleiskit rankų, nepalikite tos atsakomybės kitiems. Mes patys atsakom, mes patys tėvai atsakom už tai, kokia bus ta Lietuva, kurioje mes norim patys pasenti, turbūt jau taip turėčiau kalbėti apie tėvus.
Bent jau gyventi.
Taip, gyventi ir pasenti joje, kad mes, na, turėtumėm tą Lietuvą, apie kokią svajojam. Tai yra mūsų rankose, mūsų vaikuose, mūsų anūkuose. Tačiau neperleiskim tos atsakomybės kitiems.
Supratau. Ir kaip girdžiu iš jūsų pasakojimo, kad iš tikrųjų kalba būtų apie tokią bendradarbiavimo, savitarpio pagalbos kultūrą, sprendžiant problemas, o ne kiek bauginimo ar tik baudimo ir bandymo tokiu būdu, na, tarytumiai išspręsti problemą. Ir kaip.
Būtent diskutuoti, kalbėtis, bendradarbiauti. Taip sakant, valstybė yra visuomenė mūsų, na, šeimų sudaryta. Kasgi kitas, jeigu ne šeimos, užtikrina visą testinumą, kas kūrė visą ir visą gėrį, kaip sakant, užtikrina tai, kad valstybė gyvuotų, būtent šeimos. Tai valdžios žmonės tie patys ateina, juk didžioji dalis iš šeimų ir stebina, kaip, pat priimant sprendimus, pamirštama tai, kad esi šeimos žmogus ir, na, kažkoks siauras šeimos vaizdas matomas, o ne visas platus spektras. Tikrai nustebina tokie dalykai.
Supratau. Ir jūs minėjote apie tą pilietinį šeimų aktyvumą ir raginimą ginti tas vertybės, tai iš tikrųjų kaip ir paradoksali situacija susidariusi, kad šiuo atveju šitų pataisų, kadangi yra dviejos pataisos pateiktos tiek pirmosios, kurios sukėlė nerimą, tiek dabar jau antrosios, kurios kaip ir atsižvelgia į tas šeimų, na, sakykime, tą nerimą nuostatas ir iš tikrųjų rytoj prie Seimo vyks pilietinės akcijos tiek vienos grupės žmonių, kurie pasisako esantis prieš smurtą ir jie taip tą įstatymo pataisą teikiantis, tiek kitos grupės, kurie jau labiau atsižvelgia į tą, tuos nuogostavimus, būtent dėl per nelyg plačios smurto apibriežties. Ir čia galbūt jau būtų laikas užduoti klausimą Laisvosios visuomenės instituto teisininkui Vygantui Malinauskui. Vygantai, jūs kaip teisininkas galbūt galėtumėt pakomentuoti, nes visgi tai yra įstatymo pataisos ir kurgi čia visgi šitas didžiausias nerimo šaltinis, būtent pateikiant teisiškai šitas pataisas?
Na, pirmiausiai turbūt reikėtų pasakyti, kad su smurtu iš tiesų reikia kovoti ir, tiesą sakant, ir svarbu jį apibrėžti. Todėl ta diskusija dėl smurto apibrėžimo yra svarbi. Bet kur kyla visa problema arba kodėl, sakykime, visuomenė iš tiesų sukėlė pagristą nerimą Seimo narių Majausko, Šakalienės ir taip pat Žmogaus teisų komiteto pateiktos pataisos. Nerimas yra ir tas nerimas iš tikrųjų yra visiškai pagristas, yra tai, kad yra siūloma taip išplėsti smurto sąvoką, kad bet koks praktiškai net ir nedidelis incidentas, kuris nekelia vaikui jokios realios grėsmės ir nepadaro jam žalos, galėtų būti pripažintas smurtu. Dar daugiau yra siūloma įvesti tokius neapibrėžtus smurto kriterijus, kur, tiesą sakant, būtų neaiškios ribos. Arba joks, sakykime, tėtis ar mama negalėtų būti tikras, kad koks nors, reiškia, specialistas nepasakys, kad tai, ką jūs darėte, jūs iš tiesų smurtavote prieš vaiką. Pavyzdžiui, tarkim, siūloma įvesti tokią sąvokas kaip vaiko individualumo nepripažinimas ar nepaisimas pozityvios socializacijos. Jeigu šiandien paklaustumėm Lietuvoje va, daugelio žmonių, ką tai reiškia, nieks negalėtų atsakyti. Ir išplėtus taip smurto sąvoką ir taip pat nuleidus kartelę, kad praktiškai galima net ir nepavojingą elgesį pripažinti kaip smurtą, iš tikrųjų įjungiamas visas teisinis sankcijų mechanizmas. Tiesiog tėvai gali atsidurti tokioje situacijoje, kai jie įstatymo tvarka bus pripažinti smurtautais ir jiems bus taikomas rimtos sankcijos. Ir akivaizdu, kad iš tikrųjų tokia galimybė, jinai priverstų tėvus jausti nuolatinį nerimą ir nuolatinį nesaugumą, o jeigu jam būtų taikomos tos sankcijos, taip pat ir stresą, tai vargu ar tokia situacija iš tikrųjų atliepia geriausius vaiko interesus, kai jų tėvai yra nuolat mylintis geri tėvai ir rūpestingi ir tikrai norintis auklėti vaikus ne kokiais nors smurtiniais veiksmais, bet juos drausminti ir stengtis, kad jie žinotų ir savo ribas ir žinotų, kas yra gėris ir kokios yra jų pareigos, tiesiog jie gali būti bet kada pripažinti smurtautojais.
Ir tokį nerimauti dėl to teisiškai netgi. Mhm.
Taip, tiesiog kitaip tariant ir čia reikėtų pabrėžti, kad vienas iš pamatinių teisinės valstybės principų yra teisinis apibrėžtumas. Kitaip tariant, teisinis saugumas, kai tu iš tiesų žinai, koks elgesys yra leistinas, koks elgesys yra baustinas, tuo tarpu tos siūlomos pataisos arba tie siūlomi smurto apibrėžimai pirmiausiai padaro tas ribas neaiškias, priklausomas vien tik tai nuo subjektyvios interpretacijos ir kita vertus atveria galimybę taikyti neproporcingas bausmes. Kitaip tariant, koks nors tėtis, kokio nors greitoj situacijoje, kurių šeimos gyvenime pasitaiko daugybė, sakykime, jisai lengvai nubaudžia vaiką, taip vadinama fizinė bausmė, tai gali tiesiog būti pliaukštelimas delnu, tačiau pagal tokį įstatymą jis būtų laikomas lygiai tokio pat smurtautojų, kaip tas, kuris, sakykime, taip sumušė vaiką, kad vaikas atsidūrė reanimacijai ir atitinkamai jo atžvilgiu būtų taikomos griežčiausios sankcijos, jis tiesiog būtų įvardyjamas kaip smurtautojas. Ir dar ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad šių pasiūlymų autoriai, jų iš tikrųjų taktika ir strategija atrodo tokia gana paprasta. Padarykim taip, kad viską būtų galima, beveik viską būtų galima laikyti smurtu ir tada tai pateisins griežčiausių sankcijų taikymą ir galbūt tada žmonės pradės bijoti ir taip mes šitą socialinę problemą išspręsim. Ir tame tarpe jie siūlo taip pat į smurto sąvoką įvesti ir nepriežiūrą. Nors, sakykime, gali būti situacija, kad kokia nors vienišą motiną turi kokią nors priklausomybę ir mylinti yra vaikus, ir tačiau jin kartais tiesiog tais vaikais negali dėl savo negalios ar priklausomybės pasirūpinti. Ir užuot sprendžiant tą problemą, sakykime, atitinkamai be abejo rūpinantis vaikų saugumu ir jeigu reikia net ir paimant juos į saugią aplinką, tiesiog bus siūloma tą motiną pripažinti dar ir smurtauti. Tai šalia to, kad jin ir taip yra pakankamai nelaimingas žmogus, dar
ir jai sunku jai. Mhm.
Ir taikomos sankcijos kaip tam, kuris iš tikrųjų, sakykime, užsiema realių smurtų. Ir turbūt viso to rezultatas bus dviejopas. Na, kaip ir minėjau, vienas bus tai, kad Lietuvoje dings teisinis aiškumas, apibrieštumas ir tėvų saugumas. Tėvai bus skatinami iš tikrųjų imtis kuo mažiau auklėjimo priemonių. Ir čia kaip yra tokia sąvoka, kurią naudoja Europos žmogaus teisių teismas, stingdantis efektas, kai yra įvedamos sankcijos už tokios aiškių ribų neturinčius nusikaltimus, kad tiesiog žmonės tampa pasyvus. Ir
dėl neapibrieštumo
pasiekmė bus ta, kad turbūt Lietuva nustos būti šalimi, kurioje žmonėms norisi turėti vaikų, nes reikės gerai pagalvoti, ar iš tikrųjų aš pernelyg nerizikuoju ir, sakykime, turėdamas šeimą ir vaikus. Ir galiausiai turbūt, jeigu iš tikrųjų būtų priimti tokie pasiūlymai, kokius teikia Seimo nariai Majauskas ir Šakalienė, kai galima net ir visiškai nedidelį incidentą laikyti smurtu, turbūt teisinė sistema galiausiai turės tada pradėti galvoti, kad tą smurtą reikia laipsniuoti ir turbūt tada atsiras tokios sąvokos kaip švelnus smurtas, nepavojingas smurtas, kas iš principo yra, pavartosiu tą žodį tokia nesąmonė, nes smurtas jis visuomet yra pavojingas ir jis negali būti švelnus, tačiau turbūt efektas ilgalaikis bus, kad visuomenė užuot tapusi jautri tikram smurtui, jinai prarasta jautrumą, nes išgirdus, kad kažkas buvo pripažintas smurtautui, klausia, ar čia buvo kažkas rimto, ar čia tik tai kalba eina apie kokį, sakykime, pliaukštelėjimą, kuris vaikui tuometiniai situacijai visiškai nepadarė jokio, sakykime, poveikio ir tiesiog buvo atsižvelgiant į tai pagristai ir adekvati tėvų reakcija.
Na va, konkrečiai dabar, ar tai bus ar nebus, kokia yra situacija politinė Seime ir kokia pozicija. Dabar pakviesime į pokalbį prisijungti ir pasakyti Seimo pirmininko pirmąją pavaduotoją Rimą Baškienę.
Sveiki, gyvi.
Norėjom jūsų paklausti, kadangi girdėjote prieš tai vykusi pokalbį, ar kaip jūs, sakykim, šitoj situacijoje vertintumėt tą tai susidariusią padėtį?
Na, iš tiesų, aš galbūt kai kur ir nesutikčiau su prieš tai kalbėjusiu kolega. Iš principo sakau, Lietuva turi suprasti ir Lietuvoje gyvenantys žmonės, kad bet koks smurtas prieš vaikus yra negalimas. Ir kad tai pasiekti, tikriausiai neužtenka vieno įstatymo. Galbūt mes čia sutartumėm kartu su bendraja pozicija, kad bendras veikimas ir kompleksinis požiūris į ir tos problemos sprendimą, ir visumoj į atsakingą tėvystę ir motinystę, į atsakingą vaikų ugdymą, O prieš tai aš dar pasakyčiau ir kitą dalyką. Į pasirengimą šeimai, ką nuolat akcentavome ir sakome, kad tai yra būtinybė. Vaikų ugdymas, mokyklose. Aišku, duok Dieve šeimose, jeigu tos šeimos yra doros, geros ir gražios, jos išugdina ir gerus vaikus. Tačiau labai dažnai atsitinka tokie nelabai geri atvejai, kuriuos mes girdime, tai yra žiaurus atvejai, kuriuos girdim Lietuvoje ir smurto dėja yra daug. Šiuo atveju vaikų teisų apsaugos pagrindų įstatymas, kuris kaip kompleksinis įstatymas buvo pateiktas Seimui ir eilę metų, mes jį svarstėme, sulaukė labai daug pasiūlymų. Ir socialinių reikalų ir darbo komitetas ir plenarinio posėdžio metu visas Seimas pripažinome, kad geriausia gražinti iniciatoriams tobulintinės savokų nesuvienodinimas, jų išskirtinumas ir labai daug priešriešų Seime sukeltų dar didesnį nesusikalbėjimą ir galiausiai šitas įstatymas nebūtų tinkamai geras ir būtų daug tikrai tokių nesklandžių ko gero dalyko. Todėl gražiname iniciatoriams šią atveju socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tobulinti. Tikėjimas, aišku, kad ministerijai pavyks greičiau ir netgi galvojame, kad dabar protestoje sesijoje jie suspės tai padaryti, tačiau tiek ministras, tiek kolegos dirbantys socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patikino, kad dar tik norėdami išgirsti nevyriausybinių organizacijų, draudami su viskupijų šeimų centrais, girdėti visų nuomonę teisingai ir labai atsakingai įrašyti ir tą smurto sąvoką, kurios būtų visiems suprantamos ir aiškios ir nesukeltų dviprasmybių. Šiuo atveju kolegos, kurie užregistravo vien tik tais smurto sąvokų prasme, aš manau, jie turėjo pačius kilniausius norus. Jie turėjo, kad smurtas kaip o toks būtų apibrėžtas ir nepriežiūra, bet nepriežiūra ne taip, kad dėl socialinių nežinojimo, bet dėl nuolatinė nepriežiūra, kuri sukelia vaiko gyvybei, egzistencijai grėsmę, iš tikrųjų būtų pripažinstama taip pat smurtu. Tai štai va tos tų nuomonių skirtumai ir sukėlė tam tikrus tokius nesusikalbėjimus ir netgi protesto akcijas, kad neva Seimas nesima to svarstyti. Seimas, atsakingai galiu pareikšti, esame prieš bet kokio smurto buvimą, tačiau mes turim atsakingai taip pat rašyti visas savokas ir visus apibrėžimus, kurie nesukeltų jokių dviprasmiškų pozicijų. Ir šitoje vietoje dar noriu pridėti tai, kad tikrai pritariu, kad pagalba žmogui, kuriam jau ir taip nesiseka gyvenime, ji turi būti maksimali, kad padėti jam ugdyti vaikus. Bet jokių būdų nelaukti, kol šitas žmogus dar padarys vieną ar kitą žalą jo ugdomam vaikui. Šiuo atveju socialiniai darbuotojai, savivaldybių pagalba. Visi maksimaliai turi būti nukreipti, todėl, va tame vaikų teisų apsaugos pagrindų įstatyme ir yra ne tik savokos, bet ir veikimo sferos, kas už ką atsakingas, kaip turi veikti įstatymas, kad padėti, kad apsaugoti, kad ugdyti ir visas kompleksinis veikimas tik gali duoti rezultatą. Todėl labai atsakingai teigiu, imamės to kompleksinio atsakingo veikimo, aišku, vertinam ir džiaugiamės, bet kokia iniciatyva, kuri yra nukreipta prieš smurtą, nes jo tikrai neturi būti, ir manau, surasim geriausius sprendimus, tiesiog kompleksinius, o kartu ir tas iniciatyvas, ir kaip tą kartą pasikartodamas pasakysiu, visuomenės ugdymą ir supratimą, kad smurtas Lietuvoje negali egzistuoti.
Tačiau kiek suprantu, kad dabar jūs kaip socialinių reikalų ir darbo komitete palaikėte tą savoką išplečiančius tos pasiūlymus ir tas šeimos organizacijos, kurios susirūpinusios dėl to ir kaip ir prašo, reikalauja to nedaryti, kaip suprantu, yra sunerimusios, tai noriu paklausti, kas pasikeitė.
Tikrai, mielai pasakysiu, reiškia, esmė tame yra, kad komitetai Seime yra papildomi, pagrindiniai komitetai, pasakantys savo nuomonės. Pagrindinis komitetas svarstant šį pasiūlymą, kurį užregistravo kolegos Majauskas ir Šakalienė,
taip,
pagrindinis komitetas yra žmogaus teisų komitetas. Socialinių reikalų ir darbo komitetas tiesiog negalėjo stabdyti, kad žmogaus teisų komitetas galėtų svarstyti. Jis pasakė savo išvadą, kad pritarė idėjai, kad smurtas negalimas, nes ten savokos yra ne vien tik tais nepriežiūra, ten savokos bendro smurto ir tų grėsmių, kurios iškyla. O pagrindinis žmogaus teisų komitetas įvertinęs ir nevyriausybinių organizacijų, ir teisės departamento, jie svarsto, ir kiek žinau, buvo jau vienas susitikimas su iniciatoriais, su kitaip mąstančiais, nes tam pagrindiniam komitetui ir duota užduotis suderinti ir su jungtinių tautų vaiko teisų konvencijos, ir su vaiko teisų apsaugos kontrolierių įstaigos pozicija, ir rasti geriausia apibrėžti smurto savokos, nepriežiūros ir apleistumo taip pat. Bet jokių būdų, kaip žmogus, negaliu sakyti, kad nepriežiūra, jeigu žmogus yra atsakingas ir ten savokoje skambas žodžiai nuolatinė nepriežiūra, kuri gręsia vaiko, neturiu to teksto dabar, kad galėčiau jį tiksliai pasituoti, bet esmė ta, kad jeigu gręsia vaiko gyvybei, sukelia tikrai emocinius, psichologinius ženklius vaiko pažeidimus, iš tikrųjų, tokia nepriežiūra netoleruotina. Bet kaip jau ir sakiau, čia turi įsijungti ne tik dabar formuluojamas apibrėžimas, bet jo įgyvendinimo visa eiga. Kaip mes tai įgyvendinsim? O tai turi padaryti labai atsakingai vaikų teisų specialistai, socialiniai darbuotojai, padedantys, kad tokių dalykų nebūtų.
Supratau, dėkui už jūsų įsisakymą. Ir dabar pakvieskime į pokalbį prisijungti Seimo narę, sveikatos komiteto pirmininkę Agnę Širinskienę, kuri yra tų tarsi sunerimusiųjų atstovė ir pataisų teikėja. Ir norim jūsų paklausti, kadangi išgirdome įvairias pozicijas ir tą problematiką, kaip jūs, sakykit, vertinate susidariusią situaciją?
Na, iš tiesų, Seime yra svarstamas įstatymo projektas. Mes gavome be galo daug laiškų iš sunerimusių tėvų. Iš tiesų, aš per porą dienų gavau greičiausiai apie 170 kelis laiškus, kurie prašė pasižiūrėti atidžiau į tą įstatymo projektą. Kas iš tiesų ir paskatino žiūrėti ir pabandyti pasiūlyti tikslesnius apibrėžimus. Nes tikrai nebuvo tų mūsų pasiūlymų, alternatyvių pasiūlymų noras įteisinti kokią nors smurto formą. Aš manau, kad kiekvienas sveiko proto žmogus supranta, jog smurtauti prieš vaiką, bausti jį kažkokiamis fizinėmis bausmėmis, kurios sukelia vaikui pasekmes, tiek tas dvasinės pasiekmes, jo psichikos raidai, tiek ir fizinės pasiekmes yra negalima. Tai vienareikšmiškai smurtui ne, tačiau savokos, kurios apibrėžia smurtą, mano manimu, turi būti labai aiškios ir vienodai interpretuojamas. Tarkime, kas atsitinka ir su ta nepriežiūra tekste, kurį mes bandėme taisyti. Tai, vaiko nepriežiūros savoka tikrai pirminėme variante jinai buvo nepagristai išplėsta. Iš esmės, ten netgi nuolatinis rūpinimas vaikų, kai yra vengiama tenkinti pagrindinius vaiko poreikius ir tame tarpe emocinius ir socialinius poreikius, sukeliantį žalą vaiko garbei ir orumui būtų laikoma nusikalstamu veiksmu. Tai suprantame, kad kada tarkime, yra galima situacija, jog tiesiog žmogus, kuris neturi lėšų nupirkti prabangiam telefonui, nes jis daro poveikį vaiko gerovėj ekonominė prasme.
Na taip.
Tačiau kartu jisai nenupirkdamas to telefono vaiko orumą ar garbę kitų bendramžių akise greičiausiai sumenkina. Tikrai gali būti, kad mokykloje prasidės ir patyčios dėl vaiko, kuris neturi ir metro telefono to ir kuris nėra toks, galbūt atrodantis turtingai. Tai pagal tokią situaciją, iš esmės pagal esamą nepriežiūros apibrėžimą, tikrai patektų į tam nusikalstamą iš esmės veiką, kurią padaro tėvai. Tai manau, kad tokios situacijos realiai tikrai neturėtų patekti, nes mes Lietuvoje turime be galo daug neturtingų šeimų. Ir mano manim, pritariant tokiems apibrėžimams, kurie yra be galo platus, apima daug kasdienių situacijų, kurios nuo tėvų netgi nepriklauso, galbūt tas tėvas yra bedarbis ir jisai negali tenkinti tuo emociniu ar ekonominiu vaiko poreikiu kurį laikotarpį, tai yra na, nuolas tada galima. Na, būtų neatsakinga tokius tėvus paversti smurtautojais vien dėl to, kad jie neturi lėšų galbūt nusipirkti maistui ar būstui. Kitas dalykas, kuris man labai didelį dėmesį kelia ir galbūt netgi dar didesnį negu nepriežiūra, tai yra labai plačiai vėlgi, neplačiai, o storiai atsiprašau, apibrėžti seksualinio smurto apibrėžimą. Mūsų baudžiamajame kodekse persikėjimas to seksualinio nusikaltėlio prasideda tada, kai jisai padaro veiksmus. Tai yra užtenka seksualinių veiksmų prieš vaiką, kad žmogus būtų persikėjamas baudžiamąją prasme. Tačiau nelabai suprantama, kodėl rašant vaiko teisų ir pagrindų įstatymo tą projektą pirminį variantą, buvo nustatyta, kad vis dėlto nepakanka seksualinio smurto prieš vaiką, tačiau reikia dar, kad atsirastų žala ir pavojus vaiko gyvybė ir sveikatai. Ir tik tada, kai yra žala ir pavojus vaiko gyvybė ir sveikatai, seksualinis smurtas būtų laikomas seksualiniu smurtu. Tai iš esmės tikrai gali atsirasti situacijos, kada nusikaltėlis gyvenantis vaiko aplinkoje yra persekiojamas pagal baudžiamąjį kodeksą, o socialinis darbuotojas ar vaiko teisų tarnybos tiesiog yra priverčiamas papildomai ieškoti ir įrodinėti tą žalą ir imtis priemonių galės tik tada, kai žala bus įrodyta. Tai manau, kad na, toks seksualinio smurto apibrėžimas tikrai labai susiaurina vaiko teisų apsaugą, nes vienareikšmiška, kad seksualinis smurtautojas iš vaiko aplinkos turėtų būti paimamas vos tik tada, kai prasideda baudžiamasis persekiojimas ir vaikas turėtų būti nebejotinai, kad saugus ir gauti visokeriopą pagalbą, neįrodinėjant kažkokių papildomų jam žalų.
Supra.
Yra ir projekte kitų tokių dalykų, kurie vėlgi kelia nerimą. Tarkime, kažkodėl, kada yra apibrėžiama ir tikrai yra gerai, o ne kažkodėl, kad yra vaiko teisė nepatirti smurtą, yra sakoma, kad yra teisė nepatirti smurtą nuo bet kokio asmens. Ar tai būtų tėvas, ar tai būtų giminaitis, ar tai būtų kaimynas, jisai negali smurtauti prieš vaiką. Ir manau, kad tai yra logiška. Tačiau, kada projekte yra apibrėžiamas valstybės pareigos imtis kažkokių priemonių smurtautojo atžvilgių, yra labai keista, kad sakoma, kad valstybė galės imtis priemonių tik tada, kai smurtas sukelia tėvai, teisėti atstovai arba vaiką prižiūrintis asmenys. Vadinasi, giminaičiai, kurie nėra tėvai prižiūrintis asmenys, ar teisėti atstovai į šitą smurtautojų, prieš kuriuos bus imamasi priemonių, ratą kažkodėl nepatenka. Nepatenka, suprantame, ir bet kuris praeivis gatvėje ir tas pats mano minėtas kaimynas. Tai vėlgi kyla labai nuoseklus klausimas, kodėl tai atsitinka. Jeigu mes sakome, kad vaikas turi teisę būti nemušamas, jisai turi būti nepatirti smurto, vadinasi, būtų labai nuoseklus sakyti, kad prieš bet kokį smurtautoją valstybė turi panaudoti visas įmanomas priemonės. Tačiau ne tik prieš tėvus, kurie čia kažkodėl yra įvardinami pirmu numeriu, kaip vienintelis tas adresatas, su kurio valstybė tokiu atveju kovos.
Dėkui Agne, už išsamų paaiškinimą tų nugastavimų. Iš tikrųjų, na, bent man susidarė įspūdis, kad jie yra tikrai pagristi ir galbūt kitas klausimas būtų, na, kodėl taip skubama, nes iš tikrųjų labai labai jautri ir labai svarbi tema ir galbūt čia jau turėtų būti kitų laidų, sakykim, tema, nes šios laidos laikas jau baigėsi dėja ir labai noriu padėkoti visiems pašnekovom, kurie sutiko dalyvauti šitam pokalbį ir tikiu, kad tai tikrai labai svarbi tema mums visiems, kadangi vienaip ar kitaip užaugome visi šeimose. Ir dėkoju visiems, kurie padėjo rengti laidą ir atsisveikdamas sakau su Dievu.